Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές, μια ακόμη εκπομπή με γνώση και άποψη κοντά σας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Φωτεινή Κουρή, η οποία είναι σχολική σύμβουλος και αυτή τη στιγμή είναι προϊσταμένη των σχολικών συμβούλων στα Ιόνια νησιά, των συμβούλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ακριβής τίτλος είναι προϊσταμένη επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας. Καλώς ήρθατε, κυρία Κουρή, στην εκπομπή μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι τιμή μας που σας έχουμε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε αμέσως. Για τους πολλούς από τους συνοδέλφους ίσως φαίνεται παράξενο το ότι μιλάμε στο πληθυντικό, αλλά αυτό το επιβάλλει ο ραδιοφωνικός, η ραδιοφωνική τύπη. Είμαστε πολλοί φίλες με την κυρία Κουρή και εκλεκτοί έτσι συνάδελφοι. Έχουμε άριστη συνεργασία όπως με όλους τους συναδέλφους. Η κυρία Κουρή το έχει καταφέρει αυτό. Να σας πω έτσι λίγο για να την γνωρίσετε κι εσείς καλύτερα. Έχει μετά τις βασικές σπουδές της πανεπιστημιακού επίπεδου όπως στα παιδαγωγικά, έχει μετεκπαίδευση στα παιδαγωγικά, μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά και ιδιαίτερα στην ψυχολογία συμβουλευτική με εξειδίκευση στην εργασία σχολείου οικογένειας. Εκεί έχετε κάνει και έρευνα, κυρία Κουρή, και κάποια στιγμή θα το αξιοποιήσουμε και αυτό.
Ευχαρίστως. Εξάλλου η γνώση θα πρέπει να προσφέρεται.
Η κυρία Κουρή λοιπόν αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά, έχει και ίδια ένα πολύ μικρό παιδάκι, ένα αγοράκι το λένε Αλέξανδρο, και όμως και σαν δασκάλα λάτρευε όλα τα παιδάκια. Και επειδή έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα, την έχω ακούσει να μιλάει σε γονείς σε διάφορα σχολεία. Θυμάμαι πέρσι είχατε μιλήσει στις Μπενίτσες, είχατε μιλήσει στη Λευκήμη για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά την παιδική κακοποίηση. Έχουμε περιπτώσεις αλήθεια εδώ στην Ελλάδα παιδιών που κακοποιούνται?
Σαφώς και δεν διαφέρουμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών, από τις οποίες βέβαια είναι γεγονός ότι πολύ λίγες είναι εκείνες οι οποίες φτάνουν στις υπηρεσίες ή στους οργανισμούς που πρέπει να μεσολαβήσουν ή να ενδιαφερθούν για το ζήτημα. Αλλά σαφώς ναι, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
Ξέρετε γιατί σας έκανε την ερώτηση? Γιατί πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί κατά τις επισκέψεις μου στα σχολεία μου αναφέρουν ότι συνήθως οι Έλληνες γονείς δεν κακοποιούν τα παιδιά, δεν τα δέρνουν, ας πούμε. Βάζω εγώ μία μορφή τώρα κακοποίηση.
Είναι σωματική. Είναι σωματική κακοποίηση.
Συνήθως οι αλλοδαποί γονείς χτυπούν τα παιδιά τους. Δηλαδή δεν τους έχει περάσει αυτό το μήνυμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται σωματική βία. Γι' αυτό είναι ένας λόγος σήμερα λοιπόν και σας καλέσαμε να συζητήσουμε.
Έχει να κάνει με την αλλαγή αντιλήψεων. Αυτό είναι το βασικότερο. Mm-hmm. Το να αντιληφθούμε, δηλαδή να αποδεχτούμε την κακοποίηση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξουν οι αντιλήψεις για το τι σημαίνει κακοποίηση.
Ωραία. Για να μας παρακολουθούν οι ακροατές μας, θα έχετε την καλοσύνη έτσι να μας δώσετε έναν ορισμό. Τι σημαίνει τέλος πάντων κακοποίηση?
Βεβαίως.
Και ποιες είναι οι μορφές που μπορεί να πάρει?
Σαφώς. Λοιπόν, όταν μιλάμε για κακοποίηση, παραμέληση παιδιών, μιλάμε για το φαινόμενο εκείνο, κατά το οποίο ένας ή περισσότεροι ενήλικες, και μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει τη φροντίδα και την επιμέλεια των παιδιών, προκαλούν ή θελημένα όμως, ή επιτρέπουν να προκληθούν στο παιδί σωματικές κακώσεις, ή επιτρέπουν ή αφήνουν τα παιδιά να ζουν σε συνθήκες τέτοιες στέρησης, οι οποίες όμως είναι ικανές να προκαλέσουν στο παιδί, να επιφέρουν στο παιδί σοβαρές διαταραχές σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής ή κοινωνικής μορφής, μέχρι ακόμα και το θάνατο. Και όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά, δεν μιλάμε μόνο για τους γονείς βεβαίως, μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι γενικά έχουν αναλάβει την επιμέλεια, δηλαδή άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, αλλά μιλάμε και για το προσωπικό ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των δασκάλων, βρεφοκόμων και όλων όσων αναλαμβάνουν γενικά τη φροντίδα των παιδιών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δώσατε έτσι μια μεγάλη διάσταση, μια ευρύτητα στον ορισμό. Συμπεριλάβατε και τη συναισθηματική κακοποίηση που ίσως πολλοί δεν έχουμε καταλάβει και σαν γονείς ακόμα. Ότι πολλές φορές με το να λέμε, ας πούμε, μια παλιοκουβέντα στην κόρη μας, αυτή με τα πολλά Α, έτσι, τη μειώνουμε σαν προσωπικότητα. Και αυτός είναι ένας λόγος που ο καινούριος νόμος μπορεί να τιμωρήσει τον γονέα.
Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ακριβώς για τις μορφές κακοποίησης, γιατί εκείνη που είναι πλέον αναγνωρισμένη είναι η σωματική κακοποίηση και η σεξουαλική παραβίαση, η κακοποίηση. Εκτός όμως από αυτές τις μορφές κακοποίησης, μιλάμε για την ψυχολογική κακοποίηση επίσης, είναι αυτό το οποίο ακριβώς αναφέρατε, είναι η παραμέληση του ατόμου και, και η λεκτική κακοποίηση, η οποία βέβαια περιέχεται στην ψυχολογική κακοποίηση. Αλλά την αναφέρουμε ως ξεχωριστή ομάδα, ας πούμε, γιατί είναι από τις πλέον δυσδιάκριτες.
Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, το να μην δίνεις στο παιδί ενθάρρυνση ή να το μειώνεις συνεχώς σαν προσωπικότητα, είναι μια μορφή λεκτικής κακοποίησης. Μάλιστα, εκτός από όλα τα άλλα που μας είπατε φυσικά και τη σεξουαλική και την σωματική κακοποίηση.
Για την παιδική κακοποίηση να πούμε ότι είναι η πιο αναγνωρισμένη. Στατιστικά εδώ αναφέρεται από την έρευνα ότι τα αγόρια είναι εκείνα τα οποία κακοποιούνται περισσότερο σωματικά, τα δε κορίτσια κακοποιούνται περισσότερο σεξουαλικά. Ωστόσο όμως, σήμερα ναι, και τα αγόρια φαίνεται ότι κακοποιούνται και αυτά σεξουαλικά. Νομίζω ότι θα αναφερθούμε περισσότερο.
Παίζει ρόλο προφανώς και η ηλικία, έτσι, και το φύλο, μια και μας είπατε.
Ναι, παίζει, έχει να κάνει και με την ηλικία και με το φύλο.
Μάλιστα. Πώς καταλαβαίνουμε εμείς, ας πούμε, είμαστε εκπαιδευτικοί ή είμαστε γείτονες.
Οι γονείς. Έτσι, γιατί τα παιδιά μας μπορεί να κακοποιούνται σε περιβάλλον εκτός οικογένειας.
Ή από στενούς συγγενείς, ας πούμε.
Βεβαίως.
Πώς θα καταλάβουμε ότι ένα παιδί είναι κακοποιημένο?
Σαφώς υπάρχουν σημάδια και ενδείξεις. Εξαρτάται βέβαια από το είδος της κακοποίησης. Ωστόσο όμως και από την ηλικία. Έτσι. Αν είμαστε δάσκαλοι και έρθει στο σχολείο μας ένα παιδί το οποίο φέρει ορατά σημάδια, μελανιές, κακώσεις γενικά στις κλειδώσεις, στο πρόσωπο, στο λαιμό, σημάδια από καψίματα. Mm-hmm. Αν το παιδί δεν μπορεί να το ρωτήσουμε πώς έγινε αυτό και δεν μπορεί να μας δώσει μία λογική εξήγηση ή γενικά μας λέει διάφορες ιστορίες οι οποίες δεν έχουν λογική, mm-hmm. πρέπει να υποψιαστούμε ότι κάτι συμβαίνει εκεί, πιθανά κάτι να συμβαίνει. Αν σε μεγαλύτερες ηλικίες παιδιά, κορίτσια ας πούμε, εμφανίσουν τέλος πάντων, δούμε έναν πρόωρο μια πρόωρη εγκυμοσύνη, μια εγκυμοσύνη δηλαδή που δεν συνάδει.
Ίσως τότε θα είναι πολύ αργά.
Σαφώς τότε είναι πολύ αργά. Μιλάμε για τον περίγυρο και έχει να κάνει με την οικογένεια σε αυτή την περίπτωση, έτσι. Το τι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Εκεί μπορεί να μιλάμε και για σεξουαλική κακοποίηση μέσα στην οικογένεια, αλλά και για παραμέληση. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο αφήνεται να κυκλοφορεί, ένα παιδί δηλαδή, ένα κορίτσι, στο οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορεί πολύ αργά το βράδυ, να μην ελέγχονται οι παρέες, να κοιμάται σε άλλα σπίτια. Έτσι, όλα αυτά θα πρέπει να μας υποψιάσουν. Mm-hmm. Επίσης, παιδιά τα οποία στο σχολείο, παραδείγματος χάρη, εμφανίζουν συχνά επιθετικότητα ή προβλήματα συμπεριφοράς.
Μάλιστα.
Είναι μία ένδειξη ότι αυτό το παιδί βιώνει, ζει σε ένα περιβάλλον ή βιώνει καταστάσεις στο οικογενειακό του περιβάλλον, το προβληματίζουν και το θυμό. Και το θυμό εκείνο τον βγάζει στο σχολείο. Η χαμηλή επίδοση στο σχολείο μπορεί να οφείλεται σε κάποια μορφή κακοποίησης.
Η οποία προφανώς να δημιουργεί συναισθηματική έτσι μπέρδεμα του παιδιού και να μην
και
μπορεί να
αποσυρθεί. Όχι μόνο μπέρδεμα, το κυριότερο είναι η αυτοπεποίθηση. Μειώνεται η αυτοπεποίθησή του. Γιατί αν δέχεται μια λεκτική κακοποίηση του είδους, είσαι χαζός, είσαι βλάκας, δεν τα καταφέρνεις ποτέ, είσαι άχρηστος.
Μάλιστα.
Αυτό σαφώς μειώνει την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Άρα ένα τέτοιο παιδί δεν μπορεί παρά να μην έχει καλή σχολική επίδοση. Έτσι. Τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας.
Είπαμε για παιδιά που εκφράζουν έτσι μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει κακοποιηθεί το παιδί με θυμό. Υπάρχουν όμως και ίσως και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί το παιδί να στέκει πολύ ντροπαλό ή πολύ απομονωμένο και ήσυχο.
Ναι. Και αυτή η περίπτωση θα πρέπει να μας προβληματίζει.
Μπορεί να μην ενοχλεί τον εκπαιδευτικό, να κάνει ο εκπαιδευτικός τη δουλειά του, αλλά όμως πρέπει να υποψιαστεί και εκεί.
Ναι. Όπως επίσης το να έχει μία προσκόλληση στον εκπαιδευτικό, να προσκολάται στον εκπαιδευτικό, να τον παίρνει από πίσω δηλαδή το δάσκαλο ή τη δασκάλα του, ή επίσης να έχει και το αντίθετο, να έχει πολύ καλή σχολική επίδοση. Και αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι θα πρέπει να μας προβληματίζει μάλλον. Η πολύ καλή προσπάθειά του να αποδείξει ότι στέκομαι καλά, ότι μπορώ και να τα καταφέρω.
Μάλιστα.
Τα άκρα. Μιλάμε για τις περιπτώσεις εκείνες όπου το παιδί εκδηλώνει συμπεριφορές ακραίες.
Ακραίες. Μάλιστα. Οι οποίες προφανώς το δημιουργούν και άγχος για να τα καταφέρει.
Ναι, πολύ άγχος.
Για να δούμε τώρα. Ας πούμε, είπατε και κακοποίηση μπορεί να συμβαίνει μέσα στην οικογένεια, στο συγγενικό ή στον περίγυρο τέλος πάντων της οικογένειας. ποιοι γονείς συνήθως έτσι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των γονιών που κακοποιούν τα παιδιά τους?
Στην Ελλάδα οι έρευνες μέχρι πρόσφατα έδειχναν ότι οι γονείς εκείνοι οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά τους είναι οι γονείς οι οποίοι προέρχονται από, από χαμηλό οικονομικό βιωτικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο όμως έτσι, δηλαδή δεν συμβαίνει η κακοποίηση μόνο σε τέτοιες οικογένειες. Κακοποίηση μπορεί να παρατηρήσουμε ή να καταγγελθεί και για, από οικογένειες και για οικογένειες οι οποίες έχουν ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο και μορφωτικό. Γενικά επίπεδο. Απλώς οι πρώτες είναι πιο εύκολο να φανούν. Άρα, μιλάμε για οικογένειες οι οποίες μπορεί να έχουν είτε χαμηλό βιωτικό επίπεδο, αλλά αντίθετα και υψηλό βιωτικό επίπεδο. Στη μία περίπτωση έχουμε επίσης, εκείνο που είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ίδιοι οι γονείς, αν πάρουμε το ιστορικό τους, πιθανά να έχουν ή ήδη πέσει θύμα κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία, και αυτό είναι ένα από τα χειρότερα που μπορεί να συμβούν.
Δηλαδή τους βγαίνει μετά, που είχαν βιώσει
ακριβώς,
αυτοί.
Ακριβώς.
Επαναλαμβάνουν.
Είναι ο φαύλος κύκλος της κακοποίησης. Και αυτό είναι ίσως, θα λέγαμε, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Έτσι. Άλλο χαρακτηριστικό της οικογένειας μπορεί να είναι η νοητική στέρηση κάποιου γονέα. Κάποιου από τους γονείς, όχι μόνο το χαμηλό βιωτικό επίπεδο, γιατί δεν είναι ο μοναδικός δείκτης αυτός, έτσι, το μοναδικό κριτήριο.
Ίσως ψυχιατρικά προβλήματα και ψυχιατρικά κάποιων γονιών, αυτά βλέπουμε και στο σχολείο.
Ναι, ψυχιατρικά προβλήματα των γονέων σαφώς και καθορίζουν ή τέλος πάντων επιτρέπουν την κακοποίηση. Κυρίως τέτοια χαρακτηριστικά. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι η σχέση μητέρας-παιδιού, η οποία πολλές φορές σε περιπτώσεις κακοποίησης έχει διαταραχτεί στη φάση της εγκυμοσύνης. Δηλαδή αν μια μητέρα η οποία έχει χαμηλό επίπεδο νοητικό έχει περάσει και πολύ άσχημα στην εγκυμοσύνη της, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της ή στον ντοκετό, βγάζει κατά κάποιο τρόπο περισσότερη βία στο παιδί της.
Όλα αυτά τα άσχημα συναισθήματα, ξέρω εγώ, και τις άσχημες εμπειρίες ίσως που βίωσε. Για παράδειγμα, μπορεί να ήταν μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Λέω, μήπως.
Ναι. Είναι σημαντικό. Είναι από τις πιο ύπουλες, βέβαια, από τις πιο έτσι καλυμμένες μορφές, οι αιτίες τέλος πάντων αυτή που αναφέραμε μόλις τώρα. Πολύ σημαντική αιτία είναι τα προβλήματα μεταξύ του ζευγαριού. Συνήθως οι οικογένειες ή τα παιδιά τα οποία πέφτουν θύμα κακοποίησης σε μια οικογένεια ζουν ή δέχονται συγχρόνως και τα προβλήματα των σχέσεων των γονέων, τις σχέσεις των γονέων τους.
Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Θέλω λίγο να σταθούμε, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, κυρία Κουρή, και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.
Βεβαίως.
Συνεχίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας με γνώση και άποψη για τους ακροατές μας, οι οποίοι άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Να τους ενημερώσουμε και αυτούς ότι σήμερα έχουμε εκλεκτή καλεσμένη την κυρία Κουρή Φωτεινή, προϊσταμένη παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ιωνίων Νήσων. Είναι δηλαδή σχολικό σύμβουλος, δασκάλα στο επάγγελμα, έτσι δεν είναι, κυρία Κουρή?
Ναι.
Και συνεχίζουμε
πάντα.
Συνεχίζουμε τώρα τη συζήτησή μας για το θέμα το μεγάλο που λέγεται παιδική κακοποίηση. Είχαμε αναγνωριστεί προηγουμένως στα χαρακτηριστικά. Εντάξει, είχαμε μιλήσει, είχαμε δώσει έναν ορισμό, είχαμε πει πώς καταλαβαίνουμε ένα κακοποιημένο παιδί.
Ήτανε μερικά από τα χαρακτηριστικά, ναι. από τις ενδείξεις ή από τα σημάδια που μπορεί να φέρει γενικά ένα παιδί.
Ωραία. Έτσι. Μιλήσαμε μετά και έτσι, τα χαρακτηριστικά κάποιων γονιών που οι ίδιοι κακοποιούν, γιατί κάποιες φορές είπαμε είναι και το περιβάλλον, το συγγενικό ή το γειτονικό κτλ. Αλλά ή κάποιοι άγνωστοι ίσως. Και θέλω να σταθούμε ξανά σε αυτό το τελευταίο που είπαμε, πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις του ζευγαριού. Και εδώ θα έχουμε να πούμε πολλά, πιστεύω, γιατί το παιδί στέκει στη μέση και νιώθει από τη μια, όταν δεν είναι καλές αυτές οι σχέσεις, από τη μια τον πατέρα του και από την άλλη τη μητέρα του, όταν τσακώνονται ας πούμε, ή όταν μπορεί να μην τσακώνονται και μπροστά του, αλλά η ψυχολογία, εσείς ξέρετε καλύτερα,
σαφώς.
Η ψυχολογία λέει ότι βιώνει τα αρνητικά κύματα μαγνητικά που έρχονται από τον έναν άνθρωπο προς τον άλλον.
Σαφώς.
Το παιδί,
σαφώς.
Όσο και μικρό να είναι, και μετά οι γονείς απορούν γιατί έχει προβληματική συμπεριφορά. Έτσι. Λίγο να το ξαναδούμε αυτό. Δηλαδή, πώς γίνεται και κακοποιούν το παιδί τους, επειδή τσακώνονται οι δυο τους?
Βεβαίως, τσακώνονται. Ένα παιδί το οποίο νιώθει την κακή σχέση, το κακό κλίμα, το αρνητικό κλίμα στο σπίτι του, δεν μπορεί να έχει την ίδια, να νιώθει την ίδια ζεστασιά, να νιώθει την ίδια αγάπη.
Συναισθηματικά, έτσι, δηλαδή, συναισθηματικά κακοποιείται.
Βεβαίως.
Πρώτον αυτό.
Ναι. Εξάλλου, πέρα από το να δεχτεί άμεση κακοποίηση το παιδί, από το να δεχτεί άμεση κακοποίηση, κακοποιείται και ως θεατής.
Μάλιστα.
Υπάρχει και αυτή η περίπτωση του κακοποιημένου θεατή.
Γιατί μπορεί, ας πούμε, να έχουν και μεταξύ τους, ας πούμε, ο ένας να χτυπάει τον άλλον.
Ναι. Όπως και η σεξουαλική κακοποίηση μέσα στην οικογένεια δεν είναι μόνο κακοποίηση την οποία δέχεται άμεσα το παιδί.
Ναι.
Είναι και η περίπτωση εκείνη στην οποία το παιδί βλέπει,
ή αναγκάζεται,
έχει εικόνες,
ναι,
ή αναγκάζεται
να δει,
να παρακολουθεί, να βλέπει σκηνές.
Ακατάλληλες
για την ηλικία. Για την ηλικία του, ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Και γενικώς ακατάλληλες.
Ναι.
Εδώ όμως νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η πρόληψη. Δηλαδή στα μελλοντικά, μελλοντικά ζευγάρια, στους μέλλοντες γονείς. Γι' αυτό και η Ιερά μας Μητρόπολη έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια με τις σχολές γονέων. Ήδη λειτουργούν 4 σχολές γονέων της Μητροπόλεως. Το λέω για αυτούς που ίσως δεν γνωρίζουν και μένουν στην αντίστοιχη περιοχή να αναζητήσουν. Στην περιοχή της Λευκύμης έχουμε στην Οδηγήτρια Λευκύμης μία, και έχουμε και στο Περιβόλι. Μισό λεπτό. Στον Πετρητή. Και έχουμε και μία στον Αγρό. Έτσι, και μία βέβαια εδώ στην πόλη, μέσα στο πνευματικό κέντρο της Μητροπόλεως μας. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι η εκπαίδευση των γονιών τελικά?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ. Είναι εξάλλου η πρόληψη, γιατί εκεί περιέχεται και η προετοιμασία των γονέων για το να γίνουν ικανοί να μεγαλώσουν, των μελλοντικών γονέων να μεγαλώσουν ένα παιδί, και η εκπαίδευσή τους εμπεριέχεται ακριβώς στην πρόληψη. Η πρόληψη σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που θα λέγαμε, φυλάω τα ρούχα μου για να έχω, είναι το θεμέλιο, ή φυλάω τα ρούχα μου για να έχω τα μισά στη συνέχεια. Στην περίπτωση της κακοποίησης μιλάμε για πρωτογενή πρόληψη και για δευτερογενή, έτσι. Στην πρωτογενή πρόληψη πολύ σημαντική είναι η εκπαίδευση των μελλοντικών γονέων. Οι σχολές γονέων βεβαίως στην χώρα μας είναι, ίσως θα λέγαμε, ο μοναδικός φορέας αυτή τη στιγμή, ο οποίος προσφέρει εκπαίδευση σε μελλοντικούς γονείς ή σε ζευγάρια που έχουν ήδη παιδιά και που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σαφώς και είναι μεγάλο το έργο το οποίο και η προσφορά αυτών. Και νομίζω ότι σε καμιά άλλη περίπτωση οι γονείς οι οποίοι ακόμα σε κάθε σημείο του νησιού Έτσι, απομακρυσμένο από την πόλη, μπορούν να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν επιστήμονες, ομιλητές, να τους ενημερώνουν για πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία και καλό θα είναι.
Επιτρέψτε μου μια παρένθεση, κύριε Γκουρή, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, εκτός από τις σχολές της Μητροπόλεως μας, στην Κέρκυρα, στον νομό Κέρκυρας, λειτουργούν οι σχολές γονέων της Δημόπ Νίκος Μόρος.
Πολύ σημαντικές φορές.
Στο Δήμο και Κυραίων, αλλά και κάποιες φορές ίσως και αλλού. Λειτουργούν η σχολή της κοινωνικής παιδιατρικής με μία συνάντηση κάθε μήνα και λειτουργούν και τα τμήματα σχολών γονέων του Υπουργείου Παιδείας, του ΙΔΕΚΕ που λέμε.
Ακριβώς.
Όπου από ό,τι γνωρίζω, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνη εκεί, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα όταν εκπαιδεύουμε τους γονείς ή τους μέλλοντες γονείς στη σχέση του ζευγαριού.
Είναι πολύ σημαντικό.
Το μεγαλύτερο μέρος. Το δίνουμε σε αυτό ακριβώς το τομέα της πρωτογενούς πρόληψης, όπως
πάρα
είπατε.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και η πρωτογενής πρόληψη βεβαίως στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, έτσι, όχι μόνο των γονέων ή των μελλοντικών γονέων, των ζευγαριών δηλαδή που σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά και όλων των κοινωνικών ομάδων που έχουν να κάνουν με την φροντίδα των παιδιών.
Μάλιστα.
Ευαισθητοποίηση.
Ναι, είναι γι' αυτό και εμείς επιτρέπουμε στις σχολές στην Υπουργή Παιδείας, επιτρέπουμε να συμμετέχει κάποιος μέχρι 72 ετών.
Επιβάλλεται.
Ακόμα και η γιαγιά δηλαδή να είναι
μπορεί. Ακριβώς.
Γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ακριβώς. Τώρα να συνεχίσουμε λίγο το θέμα με τα χαρακτηριστικά. Είπαμε για τους γονείς να δούμε και ποια άλλα τα άτομα που είναι εκτός οικογένειας, ποια άλλα άτομα, ας πούμε, θα είναι δυνατόν να κακοποιούν ένα παιδί. Και οι γονείς να μην το έχουν πάρει και χαμπάρι, ίσως.
Ναι. Άτομα του πολύ κοντινού περιβάλλοντος.
Μιλάμε αδέρφια, όχι, αυτό είναι στην οικογένεια. Μιλάμε φίλοι, συμπέθεροι ίσως. Ναι.
Ακριβώς. Και φιλικά προς την οικογένεια άτομα. Εκεί θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερα στραμμένο το ενδιαφέρον μας ή την προσοχή μας. Και υπάρχουν ενδείξεις κάθε φορά οι συμπεριφορές των παιδιών ή αντιδράσεις των παιδιών μας προς αυτά τα άτομα, τα οποία θα πρέπει να μας προβληματίζουν. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έρχεται ένας φίλος μας στο σπίτι και βλέπουμε ότι προσπαθεί να απομονώσει ή να ξεμοναχιάσει το παιδί μας, θα πρέπει να έχουμε το νου μας.
Πρέπει να έχουμε λοιπόν τις κεραίες μας
ακριβώς, αν δούμε το παιδί μας να αντιδρά σε προσκλήσεις πολύ φιλικών μας προσώπων. Δηλαδή, αν ένας φίλος μας λέει στο παιδί μας, έλα πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο ή έλα να σου δώσω ένα βιβλίο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έτσι, τέτοιου είδους προσεγγίσεις, και το παιδί αντιδρά, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι αδιανόητο ένα παιδί στο οποίο προσφέρεις υποτίθεται αγάπη και φροντίδα να μην τη δέχεται. Σημαίνει εκεί θα πρέπει να υποψιαστούμε ότι κάτι συμβαίνει. Το παιδί πρέπει να έχει δεχτεί κάποια πρόταση κρυφά από μας, η οποία το κάνει να μην θέλει να
έχει έτσι, αυτή την επικοινωνία.
Να έχει αυτή την επικοινωνία. Αν ένα παιδί το δούμε εμείς ως δάσκαλοι επίσης, να μην θέλει να το πάρει από το σχολείο, και σαφώς αυτό δεν επιτρέπεται, κάποιο συγγενικό πρόσωπο.
Έστω πέρα και αν έχουμε γονέα. Ειδοποίηση, γιατί καμιά φορά μας ειδοποιούν οι γονείς και λέει θα το πάρει ξέρω, η θεία του ή ο θείος του.
Θα πρέπει λίγο να μας προβληματίσει αυτό. Μάλιστα. Ένα παιδί στο σπίτι το οποίο σε μία ανοιχτή αγκαλιά αντιδρά. Δηλαδή, αν μια μητέρα πάει να αγκαλιάσει το παιδί της ή σηκώσει το χέρι της και δει το παιδί της να μαζεύεται, σημαίνει ότι από κάπου έχει δεχτεί βία.
Το παιδί.
Ναι,
μάλιστα.
Έχει υποστεί κάποια.
Αχ, τώρα μου λέτε κάτι που το παρατηρούμε συχνά εμείς οι δάσκαλοι. Ναι, με το που πάμε να απλώσουμε το χέρι ακριβώς, να χαϊδέψουμε κάποια παιδιά, ακριβώς, το βλέπεις και τραβιούνται.
Είναι
και
τρομακτικό. Αυτό είναι τρομακτικό. Νομίζω ότι είναι από τα πιο τρομακτικά πράγματα που μπορεί να μας συμβούν.
Μάλιστα. Να δούμε εμείς, δηλαδή, τι κάνουμε. Ωραία, και καλά καταλάβαμε ότι υποπτευόμαστε, γιατί ξέρετε, το ξέρετε καλά εσείς, ο καινούριος νόμος για την ενδοοικογενειακή βία αναφέρεται ότι και υποψία να έχει κάποιος, έτσι. Οπότε τι κάνουμε όταν καταλάβουμε, έχουμε στοιχεία ή απλά υποπτευθούμε, είτε είμαστε γονείς είτε είμαστε εκπαιδευτικοί ή γείτονες.
Ναι. Αν είμαστε εκπαιδευτικοί, νομίζω ότι είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Αναφέρονται πολύ καθαρά οι υποχρεώσεις μας ξεκάθαρα στο νέο νόμο. Θα πρέπει εγγράφως να καταθέσουμε στο διευθυντή μας του σχολείου αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει ή το οποίο υποψιαζόμαστε. Και από εκεί και ύστερα ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να απευθυνθεί νομίζω στον εισαγγελέα ή στην εισαγγελία ανηλίκων.
Ναι, αυτό μπορεί.
Ναι.
Βέβαια, με πάσα μυστικότητα. Ακριβώς, υπάρχει και μυστικό πρωτόκολλο στο σχολείο, οπότε εκεί θα πρέπει να ζητήσουμε ένα εγγραφή.
Ωραία. Οπωσδήποτε όμως είμαστε υποχρεωμένοι, όχι υποχρεωμένοι γιατί το λέει νομίζω ο νόμος, αλλά ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε άμεση και καθημερινή και συχνή για ώρες επαφή με τα παιδιά, και όχι μόνο για μια μέρα ή για ένα χρόνο, αλλά για 6 χρόνια από τη ζωή του.
Ναι, έτσι. Και θα σκεφτούμε και λίγο πιο μακροπρόθεσμα ότι ακριβώς. Από εμάς εξαρτάται η ζωή των παιδιών.
Σε μεγάλο βαθμό γενικότερα. Εξαρτάται και το πώς θα εξελιχθεί ακριβώς το παιδί και πώς θα γίνει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να τουλάχιστον μεταξύ μας, ως σύλλογος διδασκόντων, με τον διευθυντή του σχολείου μας, να συζητάμε αυτά τα οποία μας προβληματίζουν ή για τα οποία υποψιαζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τουλάχιστον αυτό, και από εκεί και ύστερα, έχοντας ακριβώς συνέστηση της ευθύνης μας, να ξεπεράσουμε και εκείνο τον φόβο ή το εμπόδιο που λέει ότι γιατί να επέμβω εγώ σε μια οικογένεια, ποιος ξέρει, ας τους να τα βρουν μόνοι τους, ή ποιος ξέρει τι μπορεί να μου συμβεί εμένα.
Μην βρω και τον πελά μου.
Ακριβώς, μην βρω και τον πελά μου.
Πολύ φοβόμαστε.
Με μικρά προσεκτικά βήματα και απευθυνόμενοι στις υπηρεσίες που πρέπει να εμπλακούν στη συνέχεια και να αναλάβουν δράση, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Νομίζω ότι...
Πάντως είναι σημαντικό να ξέρουμε σαν εκπαιδευτικοί ότι υπάρχουν ανώτεροι μας και υπάρχει μια ιεραρχία στη διοίκηση. Προτού απευθυνθούμε, ας πούμε, σε κάποια άλλη αρχή.
Ακριβώς.
Από μόνοι μας.
Νομίζω ότι θα πρέπει η ιεραρχία.
Κάποιες φορές ίσως θα μπορούσε και ανώνυμα να καταγγείλεις κάποιο πράγμα.
Σαφώς νομίζω ότι γίνεται τόσο πολύ λόγο πια, αρκετό λόγο, και αυτό είναι το ευτύχημα. Αρχίζουμε και μιλάμε για την κακοποίηση. Αρχίζουμε και γνωρίζουμε τις οργανώσεις εκείνες οι οποίες
μπορούν, να βοηθήσουν,
μπορούν να βοηθήσουν, και νομίζω ότι έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά τηλέφωνα τα οποία εγώ αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόχειρα.
Όπως το χαμόγελο του παιδιού, ακριβώς, το συνήγορο του παιδιού.
Ακριβώς, ακριβώς. Στις οποίες ανώνυμα και από μακριά μέσω τηλεφώνου μπορούμε να καταθέσουμε και να πούμε αυτό το οποίο έχει πέσει στην αντίληψή
μας. Νομίζω στο χαμόγελο του παιδιού μπορούμε μόνο ανώνυμα, στο συνήγορο του παιδιού πρέπει επώνυμα. Αν είμαστε γείτονες, πάλι το ίδιο.
Αν είμαστε γείτονες. Νομίζω ότι μπορούμε,
το ίδιο
να...
Είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να κάνουμε μια καταγγελία.
Ακριβώς. Αν σκεφτούμε ότι το χειρότερο, όχι το χειρότερο, ότι μια μορφή κακοποίησης μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί και στο θάνατο, να επιφέρει δηλαδή το θάνατο ενός παιδιού, ή αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, το να συνεχίσει και να δίνει τροφή στον κύκλο της βίας και της κακοποίησης, ένα παιδί που κακοποιείται δηλαδή τώρα να είναι ο επόμενος
που θα κακοποιεί
το παιδί του, νομίζω ότι μας πείθει για το πώς πρέπει να
αντιδρούμε. Στο ποιες υπηρεσίες θα εμπλακούν ίσως μετά από μια καταγγελία στον εισαγγελέα ή στο συνήγορο του παιδιού, ποιες υπηρεσίες μπορεί να εμπλακούν, και επίσης να δούμε αν υπαρκούν τα άτομα. Μήπως γνωρίζουμε αν υπαρκούν τα άτομα σε αυτές τις υπηρεσίες. Ξέρω ότι παρά τον εισαγγελέα υπάρχει μια κοινωνική λειτουργός, τουλάχιστον εδώ στην Κέρκα. Μία-δύο, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό τους.
Από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχει πέσει στην αντίληψή μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχω έτσι προσεγγίσει ιδιαίτερα ή διερευνήσει. Εκείνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό στις υπηρεσίες που να είναι σε θέση άμεσα να επιληφθεί
των οικογενειών,
γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μία υπηρεσία θα στραφεί και θα δώσει βοήθεια στο παιδί, θα φροντίσει το παιδί, αλλά για να ξεπεραστεί το πρόβλημα ή για να έχουμε, να γυρίσουμε λίγο στην πρόληψη, έτσι, στην... θα πρέπει να δεχτεί βοήθεια και η οικογένεια. Δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε μόνο στο παιδί. Το παιδί, όταν θα νιώσουμε, οι υπηρεσίες θα διαπιστώσουν ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη και φόβος για τη ζωή του, θα πάρουν το παιδί από την οικογένεια, πιθανά να το φροντίσουν σε ένα νοσοκομείο.
Σε ένα
νοσοκομείο αρχικά, αν υπάρχουν προβλήματα υγείας, να του δώσουν βοήθεια μέσω μιας παιδοψυχολόγου, ενός παιδοψυχολόγου.
Το ίδιο και του γονέα που κακοποιεί.
Δεν είναι όμως το πρόβλημα εκεί. Mm-hmm. Γιατί αν ο γονέας και η οικογένεια παραμένει με τα προβλήματά της και το παιδί ξαναγυρίσει εκεί, σαφώς η κατάσταση δεν αλλάζει σε τίποτα. Για ένα πολύ μικρό διάστημα έχουμε πάρει το παιδί από την οικογένεια, το έχουμε προσφέρει βοήθεια κτλ. Δεν είναι όμως εκεί μόνο η λύση. Θα πρέπει και η οικογένεια να δεχτεί βοήθεια. Άρα, αν δούμε συνολικά το πρόβλημα και η λύση η οποία θα πρέπει να δοθεί συνολικά, είναι, θα πρέπει να είναι βοήθεια σε όλα τα άτομα τα οποία εμπλέκονται. Οικογένεια, γονείς δηλαδή, παιδί ή όποιοι άλλοι τέλος πάντων εμπλέκονται στο συμβάν στην περίπτωση της κακοποίησης.
Εδώ στην δεν υπάρχουν έχουμε, αρκετά. Έχουμε και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας που από ό,τι γνωρίζω αρκετές φορές, φυσικά υπάρχουν και οι κοινωνικοί λειτουργοί της νομαρχίας, έτσι. Mm-hmm. Και
επειδή ξέρω λίγο αυτό το κομμάτι της νομαρχίας, ναι. Ξέρω ότι είναι πολύ λίγος ο κόσμος, δηλαδή οι επιστήμονες, οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν.
Ωραία, να σταματήσουμε για λίγο.
Ναι, ναι.
Συνεχίζοντας, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, για να ολοκληρώσουμε το θέμα μας που αφορά την παιδική κακοποίηση και γενικότερα έτσι την πρόληψη, αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε την κυρία Φωτεινή Κουρή που είναι κοντά μας, την προϊσταμένη παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας των Ιωνίων Νήσων, να μας πείτε σε συνέχεια, εμείς σαν γονείς, πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, σαν οικογένεια, και επίσης τι κάνει το σχολείο, δηλαδή τι πράγματα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά για να προλάβουν και αυτά, να προστατέψουν τον εαυτό τους με λίγα λόγια.
Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας ή να τα κάνουμε ικανά να προστατεύουν τα ίδια τον εαυτό τους. Θα το πω έτσι πολύ επιγραμματικά. Θα πω το εξής, ότι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας, θα πρέπει να τα διδάξουμε ή να τα κάνουμε ικανά, να θεωρούν το σώμα τους ένα κάστρο, το οποίο κανείς δεν έχει δικαίωμα να παραβιάζει. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δέχονται, εάν δεν θέλουν, χάδια και φιλιά από ανθρώπους ακόμα και του πολύ στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Αυτό το φίλε το θείο ή φίλε τη θεία.
Ναι, πια. Δηλαδή, ναι, δεν σημαίνει τίποτα αν δεν το θέλει το παιδί. Και αν δεν το θέλει, έχει λόγο που δεν το θέλει. Την αγάπη και τη στοργή και τα φιλιά και τα χάδια τα θέλουμε όλοι. Όταν αυτά είναι ακριβώς αγνά, θα το πω έτσι πολύ απλά, και προσφέρονται. Αν πίσω από αυτό, πίσω από αυτά υπάρχει και δώσε μου. Δηλαδή σε χαϊδεύω, αλλά έχω σκοπό να σου πάρω κάτι. Ναι, το παιδί το καταλαβαίνει και σαφώς δεν θέλει να τα δίνει. Άρα δεν χρειάζεται να τα πιέζουμε. Ένα αυτό. Αυτό από την οικογένεια. Επίσης, θα πρέπει από πολύ νωρίς να μάθουν τα παιδιά να κάνουν το πολύ απλό πράγμα. Μπάνιο μόνα τους. Να φροντίζουν το σώμα τους μόνα τους.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται μέχρι που να πάει το αγόρι ή το κορίτσι. Στο γυμνάσιο να πρέπει οι μητέρες να κάνουν μπάνιο τα παιδιά τους. Επίσης, δεν θα πρέπει οι γονείς, αυτό θα φανεί βέβαια λίγο έτσι περίεργο, να κυκλοφορούν άνετα μέσα στο σπίτι με καθόλου
ρούχα
και να εκτίθενται με πολλούς τρόπους στα παιδιά τους.
Σημαντικό αυτό που
είναι, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να νιώθουμε άνετα με το σώμα μας και να μάθουν τα παιδιά να μην τρέπονται για το σώμα τους.
Ναι.
Είναι άλλο πράγμα όμως.
Να βλέπουν άλλους γυμνούς, ας πούμε, ή μη γυμνούς.
Ναι, εντάξει. Να μάθουν να προστατεύουν το σώμα τους και να το καλύπτουν και να το θεωρούν ότι είναι δικό τους και μόνο εκείνοι μπορούν να αποφασίσουν για το πώς θα το διαχειριστούν ή για το πώς θα το προσφέρουν και σε ποιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών δεν σταματάει εκεί, βέβαια. Πολύ σημαντικό ρόλο θα πρέπει να παίξει και το σχολείο. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε, ενώ προσφέρουμε τόση γνώση, έτσι, τόση πολύ και σε τόσα επίπεδα και για τόσα αντικείμενα, να αποκλείουμε την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο. Νομίζω ότι
αν και ακόμα
δεν έχουμε ενημερωθεί,
ειδικά στην πρωτοβάθμια.
Ναι, στην πρωτοβάθμια υπάρχουν προγράμματα. Ένα πολύ σημαντικό είναι της αγωγής υγείας. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, πολλοί δάσκαλοι το ξέρουμε ήδη, αλλά ο καθένας μπορεί να οργανώσει και να, μαζί με τα παιδιά και να ολοκληρώσει και εκπαιρεώσει ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας που να έχει να κάνει με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ειδικά στις μεγαλύτερες τάξεις. Νομίζω όμως ότι σύντομα θα έχουμε και μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ακριβώς στα σχολεία μας, για το οποίο όμως επιτρέψτε μου να πω ότι και εμείς οι δάσκαλοι θα χρειαστούμε αρκετή εκπαίδευση και επιμόρφωση για να μπορέσουμε να το προσφέρουμε σωστά στα παιδιά. Με κάθε τρόπο θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε τα παιδιά μας να γίνουν ικανά από μόνα τους πολύ νωρίς να φροντίζουν και να προστατεύουν την προσωπικότητά τους, το σώμα τους, το πνεύμα τους, την προσωπικότητά τους, ακριβώς έτσι όπως το είπα.
Θεωρώ πως θα πρέπει να τα κάνουμε τα παιδιά μας και λίγο καχύποπτα. Δηλαδή να μάθουν να μην εμπιστεύονται εύκολα ξένους ανθρώπους, ακόμα και συγγενείς. Δηλαδή, όταν δεν έχουν ειδοποιηθεί από το γονέα ότι θα έρθει ο θείος να σε πάρει με το αυτοκίνητό του, να μην μπαίνουν, για παράδειγμα, σε ξένα που δεν είναι, ας πούμε, συμφωνημένα με τους γονείς. Ή να πούνε, ας πάρουμε ένα τηλέφωνο τον μπαμπά πρώτα να μιλήσω μαζί του και μετά θα έρθω μαζί σου. Δηλαδή, ή ακόμα και σε μια ανάγκη να βάλουν τις φωνές. Να ουρλιάξουν, γιατί ο φόβος είναι κάτι που τρομάζει τους επίδοξους.
Να ξέρουν τα τηλέφωνα του σπιτιού. Ναι. Να ξέρουν σε ποιους θα απευθυνθούν σε περίπτωση ανάγκης. Αν κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, να ξέρουν που είναι. Σε τελική ανάλυση, εκεί που κυκλοφορούμε με τα παιδιά μας στην πόλη, ας τους δείξουμε που είναι ένα αστυνομικό τμήμα, ότι τον αστυνόμο που συναντώ στον δρόμο μπορώ να τον ρωτήσω και να πάρω από αυτόν πληροφορίες ή να του ζητήσω βοήθεια για κάθε τι που μπορεί να μου συμβαίνει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τέτοια πράγματα καθημερινά, τα οποία θα κάνουν τα παιδιά ικανά να φροντίσουν τον εαυτό τους σε μια έκτακτη περίπτωση.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας δεν επαρκεί για παραπάνω. Ήδη καταχρεστήκαμε τον ραδιοφωνικό μας χρόνο. Κυρία Κουρή, θα σας καλέσουμε ξανά στην εκπομπή μας, γιατί έχουμε πολλά να πάρουμε από εσάς και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Σαφώς η κακοποίηση, η παιδική κακοποίηση, γιατί μόνο σε αυτήν προσπαθήσαμε να αναφερθήκαμε και αγγίξαμε μερικά πολύ μικρά, όχι πολύ μικρά, προσπαθήσαμε μάλλον να αγγίξουμε
τα πιο σημαντικά,
από όσα και η θεωρία αλλά και η έρευνα έχει καταγράψει μέχρι τώρα. Στη διάθεσή σας για...
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την ηχολήπτριά μας, την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.